Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Hrvatska će pomoći Bosni i Hercegovini da što prije postane članica Evropske unije, rekao predsjednik Hrvatskog sabora u Sarajevu.
Hrvatska apsolutno je podržavala i podržavati će europski put Bosne i Hercegovine.
Evropska unija će na ljeto razmatrati BH aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko zemlja nastavi sa započetim reformama u okviru reformske agende, rečeno na konferenciji u Sarajevu.
Jedna trećina aktivnosti u okviru reformske agende je provedena, ali ostalo je još jako puno posla koji treba raditi.
Dva dana nakon što su splasnule strasti nakon protesta u Banja Luci, dok i opozicija i vladajuća koalicija tvrde da su pobjednici, analitičari procjenjuju da su i jedni i drugi ipak izgubili.
To je bila jedna velika parada šunda i kiča. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Pronađeno tijelo dječaka Ognjena Rakočevića iz Podgorice za kojim se tragalo 12 dana, obdukcija potvrdila da je uzrok smrti utapanje. U akciji turskih snaga i međunarodne koalicije u Siriji ubijeno 27 pripadnika IDIL-a. U Beču sastanak o rješavanju libijske krize. Cijena nafte dostigla najviši nivo u posljednjih 6 mjeseci i premašila 48,7 dolara za barel u jutrošnjoj trgovini. NASA objavila da je april bio najtopliji mjesec od kada se mjeri temperatura zraka. Vrijeme sutra u BiH oblačno sa slabom kišom, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner potvrdio je u Sarajevu kako će Hrvatska nastaviti pružati punu podršku Bosni i Hercegovini i njenoj stabilnosti te pomoći BH nastojanja da što prije postane članicom Europske unije. Reiner boravi u službenoj posjeti, a osim Sarajeva posjetit će i Banja Luku i Mostar. Slušamo Milada Obradovića.
Nakon susreta članova kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine sa predsjednikom sabora Hrvatske, predsjedavajući predstavničkog doma Mladen Bosić bio je zadovoljan. Ukazujući na prijateljske odnose dvije zemlje, Bosić napominje da je razgovarano i otvorenim pitanjima koja nisu takve prirode da mogu ugroziti odnose dvije zemlje.
A ono što je najvažnije je kako nastupiti na zajedničkim infrastrukturnim projektima koji su svakako u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, počevši od koridora 5C do Jadransko-Jonske inicijative za koju bi se mogli dobiti sredstva iz evropskih fondova.
Za otvorena politička pitanja, kako je kazao Mladen Bosić, ona su odavno poznata, te nema razloga da ne budu riješena.
U jednoj boljoj atmosferi imamo uslove da otvoreno i bez ikakvih ograničenja razgovaramo o tim pitanjima.
I predsjednik Sabora Republike Hrvatske Željko Reiner procijenio je da značajnijih problema u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske nema.
Hrvatska naravno se posebno skrbi bi oko toga da postoji i bude zajamčena jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda, prvenstveno zato što je dio hrvatskog naroda jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici medija bili su uskraćeni za mogućnost postavljanja pitanja, pa predsjednik sabora Hrvatske Željko Reiner poručuje da je njegova zemlja u potpunosti na strani stabilne i cjelovite Bosne i Hercegovine.
Hrvatska apsolutno je podržavala i podržavati će europski put Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milada Obradović.
Evropska unija će na ljeto razmatrati BH aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko zemlja nastavi sa započetim reformama u okviru reformske agende, rečeno je u Sarajevu na konferenciji o temi izgledi za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Cilj je da se vidi ima li BH jasnu viziju kuda ide. Pratila Dženana Halimović.
Nema nepoznanica o tome što Bosna i Hercegovina mora uraditi na evropskom putu, nema zakulisnih dogovora niti favoriziranja. Jasno je koje su obaveze i ukoliko zemlja dokaže da je spremna, Evropska unija će odgovoriti na te napore, kazao je šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Some one third of the reform agenda is already being implemented.
Jedna trećina aktivnosti u okviru reformske agende je provedena, ali ostalo je još jako puno posla koje treba uraditi. Ono što je ključno u sadašnjem trenutku
cilj je da se zadrži postignuti zamah i to prije svega imajući vidu da u predstojećem ljetnom periodu Evropska unija bi trebala razmatrati aplikaciju za članstvo koju je Bosna i Hercegovina podnijela i na osnovu toga odlučivati da li će se ići u naredne korake, odnosno u naredne faze.
Nijedan ozbiljan politički faktor ne misli da Bosni i Hercegovini nije mjesto u Evropskoj uniji, ali i način na koji se ostvaruju reforme često usporen zbog promicanja nacionalističkih strasti, naveo je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Nema nikakve dvojbe gdje idemo, jedino je pitanje na koliko teškoća ćemo naći na tom putu i pitanje sa koliko žara i energije ćemo pokušavati rješavati, znači, te teškoće.
Šira vizija, kako su naveli učesnici međunarodne konferencije o temi izgledi za napredak, ključna je jer bez zajedničkog angažmana privrednika, političara, ali i međunarodne zajednice nema napretka. Također treba imati na umu da se sve mijenja i da je brzina ključna, podcrtava profesor sa Johns Hopkins Univerziteta Michael Holzer. Već od pokretanja britansko-njemačke inicijative mnogo se toga dogodilo, pa i to da Velika Britanija razmatra mogućnost izlaska iz Unije, te je važno ići u korak s vremenom.
Mi smo tu da pružimo podršku. Međutim, vi morate ubrzati svoj napredak, jer svijet vas neće čekati.
Iako su politički potezi bitni za napredak, one najbitnije politika i blokira, kaže Saša Toperić iz Američko-bosanske fondacije koja organizira konferenciju.
Vladavina prava, procesuiranje onih ljudi koji su doveli ili koji dovede Bosnu i Hercegovinu u situaciji koje jesu, jeste preduvjet za sve ovo o čemu mi govorimo. Vi ne možete naći ozbiljnog investitora koji će doći, da ne kažem i Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko on zna da neće imati adekvatnu pravnu zaštitu pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dva dana nakon što su malo splasnule strasti nakon protesta u Banja Luci, dok i opozicija i vladajuća koalicija tvrde da su pobjednici, analitičari procjenjuju da su i jedni i drugi ipak izgubili. Nije bilo velikog događanja naroda na skupu ni vlasti ni opozicije, a dodatni poraz je nacionalistička ikonografija sa početka 90-ih koja je obilježila oba skupa. Prilog Milorada Milojevića.
Dok se u vladajućoj koaliciji busaju tvrdeći kako je na njihovom mitingu na Trgu Krajine bilo više od 30.000 ljudi, u opoziciji su skromni dajući procjenu da im je u parku Mladen Stojanović podršku dalo oko 18.000 građana, te da su oni pobijedili. U opoziciji najavljuju nove proteste, gurajući u prvi plan zahtjeve za izbore, no politički komentatori kažu da je ukupno ipak bilo mnogo manje naroda na oba skupa nego što je bilo na posljednjem koncertu Miligrama u Banja Luci. To dovoljno govori o pobjedi i jednih i drugih, ističe kolumnista Buke Dragan Bursać.
Pa evo, nakon dva dana rezultat nije 0-0, nego je -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Govorim o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu. To je bila jedna velika parada šunda i kiča. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Poruke koje su se čule nisu ništa novo u odnosu na ono što se moglo čuti unazad godinu dana, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Nisam vidio nekog velikog žara kod ljudi na protestima, da su prosto negdje došli i jedva čekali, čini mi se, da odu. Vidjelo se, čini mi se, to olakšanje kada se sve završilo i kad su krenuli kući zato što nije bilo nikakvih problema i ostaje sad da se vidi u kom pravcu sve to može otići.
Zanimljivo je da su se na oba skupa i jedni i drugi najprije dokazivali koji su veći Srbi. Na protestima Saveza za promjene govori su počinjali sa pomaže Bog, a na mitingu vladajućih se o Republici Srpskoj govorilo kao o državi. Niti na jednom od skupova nije bilo ni najmanje govora Bosni i Hercegovine. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Esad Bajtal.
Imate ikonografiju koja je potpuno retrogradna sa obje strane, u kojoj se obje strane nadmeću ko će što više minimalizirati Bosnu i Hercegovinu, a naglasiti otvoreno ili prikriveno implicite nekakvu državnost jednog njenog dijela, malog entiteta. Dakle, u tom smislu
Svi smo mi poraženi.
Dok su se skupovi mirno završili, čini se da su novinari platili najdeblji ceh, jer su zabilježena dva verbalna i jedan fizički napad na novinare koji su pratili skupove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na dva mitinga u Banja Luci govorili su između ostalih i sin i ćerka Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid u BiH, i Radovana Karadžića, koji je osuđen za ratne zločine i genocid. Branka Mihajlović je sagovornike pitala kakva je simbolična poruka toga da su i na jednoj i na drugoj bini organizatori poželjeli da pokažu da u sebe imaju Mladića, odnosno Karadžića.
Novinar i analitičar iz Sarajeva Vlastimir Mijović kaže za Radio Slobodna Evropa:
to je možda i najgora strana ovoga skupa, propagiranje ljudi koji su ili već osuđeni kao Radovan Karadžić ili će vjerovatno po istom osnovu biti osuđeni kao Ratko Mladić. To je vraćanje u najcrnije dane naše prošlosti. Naravno da djecu niko ne može kriviti, ne može ih kriviti ni za njihovo političko opredjeljenje, međutim očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane i pokušaju dokazivanja javnosti da su oni i jedni i drugi na tragu onoga što Republika Srpska želi, a to je da bude država.
Sociološkinja Janja Beč, koja se godinama bavi žrtvama ratova, kaže da bi bila poruka mira da su Darko i Sonja rekli: da, znam da se to desilo, žalim zbog toga.
I to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu. Mi smo branili srpski narod i mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
U denacifikovanoj Nemačkoj potomci su mogli da se distanciraju od roditeljskih grehova. Na prostoru bivše Jugoslavije ciljevi ratova u 90. nisu problematizovani. Zločinci nisu ne samo sudski, već ni moralno osuđeni. Zato je moguće da su zločinci heroji, ne samo za njihovu decu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte:
dodatna zaštita za LGBT osobe u izmjenama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovakva regulacija krivičnih djela počinjenih iz mržnje doprinijeće adekvatnom sankcioniranju počinitelja krivičnih djela.
Motiv zločina iz mržnje često ima vjersku ili nacionalnu netrpeljivost. Povratnici često meta napada.
Znači, nije im motiv bio ništa da odnesu, da ukradu. Prije su stvari nosili to, ali sada je došlo da uništi te stvari.
Napadi na romska naselja često ostanu neka.
Dvije kuće su meni uzvjeli, gdje go ideš da ideš, ili općinu, ili da ideš u samcu miliciju, ili hajde, kaže, cijam se posla.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta građani Mostara kažu o sigurnosnoj situaciji.
Pustim svoje dijete recimo u grad, ja se moram razmišljati o tome, ne hoće li doći pijan, nego hoće li doći razbijen. Da li će ga neko udariti?
Činjenica je da susrećemo ljude koji bi trebali biti u bolnicama i na psihijatriji, a šetaju se slobodno gradom.
Policajca na cesti ti ne možeš vidjeti uopšte kad treba.
Četiri kluba iz Republike Srpske ispala iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Evo kako to komentarišu sportski radnici.
Manje više uvijek se radi o ljudima koji su politički podobni u opštinama, on njih stavljaju u klubove, a u takvim uslovima onda nema sreće.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Grupa od 17 bivših francuskih ministarki uputila je apel protiv nekažnjivosti seksualnog uznemiravanja poslije svjedočenja 8 žena koje su optužile zamjenika predsjednika parlamenta Denija Bopena za tu vrstu uznemiravanja. On je podnio ostavku, ali negira optužbe. Pripremio Dragan Štavljanin.
8 žena, od kojih 4 poslanice, optužile su Bopena za seksualno uznemiravanje. Bopen je poslanik stranke Zelenih i suprug je ministarke za stambena pitanja Emanuel Kos, koja inače nije potpisala apel. Dosta je bilo, nema više nekažnjivosti, nećemo više da ćutimo, navodi se u deklaraciji. Stotine francuskih političarki osudile su seksualno zlostavljanje na marginama moći, nazivajući ga mafijaškim kodom čutanja, koji omogućava da ovakvo ponašanje prolazi nekažnjeno. Među potpisnicama su bivše ministarke, kao i sadašnja generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja je ranije bila ministarka financija. Smatraju da smiju da čine nepristojne gestove poput tapšanja žena po zadnjici, navodi bivša ministarka pravde Yvette Rudy. Jedna žena koju optužuju Bopena, portparolka stranka zelenih Sandrin Rousseau kaže da je uhvatio za grudi na hodniku i pokušao da je poljubi, a da je drugoj članici zelenih slao eksplicitne poruke. Potpisnice deklaracije traže pooštravanje zakona protiv seksualnog uznemiravanja kao i formiranje posebnog odeljenja u policiji koje bi se pozabavilo ovim optužbama. Francuski ministar financija Michel Sapin priznao ranije tokom nedelje da se neprimjereno poneo prema jednoj novinarki, ali istakao da to nikako nije seksualno uznemiravanje. Tužilaštvo u Parizu otvorilo početkom maja istragu dok je Bopen, star 53 godine, posle optužbi iznetih u javnosti podneo ostavku na mesto potpredsjednika Donjeg doma parlamenta s ciljem da se posveti odbrani. On je negirao optužbe i angažao advokate da tuže dva francuska lista zbog klevete.
Iz regije Hrvatska seljačka stranka ponovo protestuje zbog planirane izgradnje deponija nuklearnog otpada u opštini Dvor na Uni nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Otpad je većinom iz nuklearne elektrane Krško i Slovenci predlažu zajedničko rješenje, međutim Hrvatska s njima ne razgovara, upozoravaju u HSS-u. Pripremio Enis Zević.
Sav narod koji živi s obje strane Une i sa Hrvatske i sa BiH strane protiv je izgradnje deponija za nuklearni otpad u općini Dvor na Uni, poručila je danas Hrvatska seljačka stranka. Njihova eurozastupnica Marijana Petir upozorava da u Hrvatskoj ne postoji geološki, prostorno ni demografski prihvatljiva lokacija za takav deponij.
Protivimo se gradnji takvog odlagališta na Trgovskoj gori u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i bilo gdje u Hrvatskoj. Osim toga, zabrinuti smo što Vlada Republike Hrvatske sukladno po konvenciji nije pokrenula razgovore sa Bosnom i Hercegovinom.
Naime, granica BiH na rijeci Uni nalazi se svega 850 metara zračne linije od planirane lokacije, a za izgradnju bi bila potrebna i suglasnost susjedne zemlje. Nuklearni i drugi otpad treba sanirati tamo gdje se stvara i kako većina nuklearnog otpada dolazi iz nuklearne elektrane Krško. Problem treba riješiti sa Slovencima koji su spremni za razgovore i koji već imaju pripremljenu svu dokumentaciju za izgradnju odlagališta nedaleko nuklearke, kaže eurozastupnica Petir.
Oni su predvidjeli dvije kazete, jednu za slovensku polovicu otpada, drugu za hrvatsku polovicu otpada, no nažalost do dan danas oko toga nije postignuta suglasnost jer nema dijaloga.
To bi bila jeftinija varijanta jer Slovenci barataju sa iznosom od 180 milijuna eura za obje kazete, dok bi zbrinjavanje u Hrvatskoj prema prvim informacijama koštalo mnogo više. Općina Majur također je na Uni, nedaleko planirane lokacije deponija. HSS-ova načelnica općine Klementina Karanović.
Mi ovih dana upravo imamo razgovore sa susjedima iz Bosne i Hercegovine i radimo na izradi projekata razvoju ekološke poljoprivrede i razvoju turizma. To su upravo stvari na kojima mi stanovnici želimo raditi i nas vrijeđa to što neko dođe dole i kaže da bi se mi trebali prodati za 8 miliona.
U HSS-u kažu da imaju dobru suradnju sa vlastima u općini Dvor na Uni koja je većinski srpska. Načelnik Nikola Arbutina za naš radio kaže kako ne želi ništa komentirati dok od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost ne dobije odgovore na niz zahtjeva.
Da nam uključi u cijeli proces neovisne stručnjake, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i Institut Vinču i ostale međunarodne subjekte, da omogući pristup informacijama svim dosada dokumentima koji su urađeni i u fondu i državnom zavodu i da se procjeni šteta učinka na poljoprivredne i druge gospodarske djelatnosti nastala dosadašnjim aktivnostima na području općine Dvor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Radnici Global ispad koksne industrije Lukavac jutro su na 2 sata blokirali magistralni put Tuzla-Doboj zbog, kako navode, katastrofalnog stanja u kojem se ova kompanija nalazi već duži period. Oni nisu zadovoljni ni odnosom vlade Tuzlanskog kantona koja do sada, prema njihovim riječima, nije ništa učinila kako bi spasila ovu većinski državnu kompaniju, zabilježila Maja Nikolić.
Radnici Global ispad koksne industrije tvrde da je najveći krivac vlast koja je dozvolila da na nezakonit način tvornicom upravlja indijska kompanija Mittal, koja je ovoj tvornici ugrozila tržište zbog, kako navode radnici, višemilijunskog kriminala. Mirsad Imamović, predsjednik sindikata radnika.
Ovo je problem koji je dugoročan, rekao bi, on traje od samog osnutka ove kompanije. Na vrijeme smo upozoravali da ona ne ide u pravom smjeru, da se u nju ne ulaže, da se izlače sredstva na sve moguće načine, samim tim da je prouzrokovan neki imaginarni, mi kažemo, dug od preko 200 miliona, što je nerealno.
Prije tri mjeseca vlada Tuzlanskog kantona oduzela je upravljačko pravo Indijskom Italu zbog brojnih nezakonitosti i tako preuzela većinsko vlasništvo. No indijska kompanija Mittal i dalje izvlači kapital iz jedne od najvećih tvornica u Bosni i Hercegovini, jer sud u Tuzli još nije donio rješenja o prestanku prava vlasništva Indijaca nad Giklom. Radnik Jasmin Dugonjić u ovoj kompaniji radi već 40 godina.
Samo ta sudinca, gospođa Ferzbegović, da donese odluku. Samo je problem u njoj. Što neće da donese, a mi nećemo dozvoliti, ovo je jedan početak. Politika igra igru ovdje, ili ne znaju, ili neće da riješe problem.
Radnici ne kriju ogorčenost, ali upozoravaju da neće dopustiti gašenje Gikla, jer ova tvornica zapošljava 1010 radnika. Zijad Kasumović.
Bakir Izetbegović ide na svadbe, umjesto da brani ljudima radna mjesta. Ja moram to reći, javno ga prozvat.
Iako pregovori s vladom Tuzlanskog kantona danas traju cijeli dan, blokade magistralne ceste radnici najavljuju i za sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
Dvije osobe su povrijeđene u incidentu koji se noćas dogodio u mjestu Potoci sjeverno od Mostara, gdje su za sada nepoznate osobe napale navijače Veleža po povratku sa utakmice iz Prijedora. Iako građani izražavaju zabrinutost i nezadovoljstvo stanjem sigurnosti, u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako nikada manje krivičnih djela nije bilo. Mirsad Behram ima detalje.
Nekih 45 minuta iza ponoći osoba čiji je identitet poznat policiji prijavila je incident u mjestu Potoci sjeverno od Mostara, gdje su, kako se navodi u izvještaju na zvaničnoj internet stranici MUP-a HN kantona, za sada nepoznati navijači Zrinskog napali navijače Veleža. Govori port parol uprave policije MUP-a HN kantona Ljudevit Marić.
Lakše tjelesne povrede zadobili su osobe inicijala AK 1997. godište iz Mostara i NN 1996. godište iz Mostara. Na dva kombija u kojim se navijači prevozili pričinjena je materijalna šteta.
To je još jedan u nizu incidenata koji su se u zadnje vrijeme dogodili na širem području Mostara. Građani s kojima smo razgovarali nisu zadovoljni sigurnosnom situacijom.
Pustim svoje dijete recimo u grad, ja se moram razmišljati o tome ne hoće li doći pijan, nego hoće li doći razbijen. Da li će ga neko udariti? Iz razloga nepoznatog.
Činjenica je da je nasilje eskaliralo u svakom segmentu društva, da imamo zabrinutost odraslih ljudi kako se kretati ulicama, jer činjenica je da susrećemo ljude koji im trebali biti u bolnicama i na psihijatriji, a šetaju se slobodno gradom.
Policajca na cesti ti ne možeš vidjeti uopće kad treba.
Također i ulice nisu ni malo sigurne, osvjetljenje nije dobro, to se ide na ruku također ovim nasilnicima.
S druge strane, portparol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić govori.
Aktualno stanje sigurnosti na području Hercegovačko-neretvanske županije u prva tri mjeseca 2016. godine je po broju prijavljenih kaznih djela povoljnije nego u prethodnim godinama, što znači da je prijavljeno najmanje kaznih djela u zadnjih 5 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke ispao je iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Dugovi kluba su oko 15 miliona maraka i nema jasne vizije kako dalje. Osim Borca, još tri kluba iz Republike Srpske su napustila elitno takmičenje koje će od sljedeće godine umjesto 16 brojiti 12 timova. Sportski radnici upozoravaju da je ovakvo stanje u fudbalu u tom bosansko-hercegovačkom entitetu odraz političke situacije, nedostatka financija i nepostojanje odgovornosti čelnih ljudi fudbalskih klubova, pripremio Gojko Veselinović.
Remijem protiv jednog od direktnih konkurenata za opstanak u Premijer ligi BiH u posljednjem 30. kolu Borac iz Banja Luke je u nedjelju 15. aprila po drugi put u istoriji ispao iz BiH Telekom Premijer lige. U sezoni za zaborav promijenile su se dvije uprave, pet trenera, dovedeno je čak 13 pojačanja sumnjivog kvaliteta, a dres velikana iz Platonove nosilo je čak 40 igrača. Iz uprave Borca nisu se javljali na naše pozive, pa nismo mogli čuti njihovo viđenje situacije, a ni iz gradske uprave i iz odjeljenja za sport nisu odgovorili na naš dopis. Treba napomenuti da je Borac tako reći u 5 do 12 pred početak sezone dobio sredstva iz gradske kase kako bi dobio licencu za takmičenje, a sportski radnici godinama upozoravaju i na sumnjive transfere i netransparentan odliv novca. Bojan Božić, sportski novinar iz Banja Luke, za ovakav ishod navodi nepostojanje odgovornosti svih prethodnih uprava u klubu iz Platonove.
Svaka uprava koja je došla naslijedila je dugovanja, a prethodne uprave nisu imale apsolutno nikakvu odgovornost.
Da je podbacila struka, smatra i Branislav Krunić, dugogodišnji igrač i kapiten Borca.
Treba se zapitati ko su ti ljudi što rukovode, da li oni imaju uopšte predispozicije za rukovođenje neke organizacije, a pogotovo sportske organizacije.
Građani Banja Luke smatraju da je stanje u Borcu samo odraz stanja u kompletnom entitetu.
Hodješ, oni huligani bacaju i najvjerojatnije i financije su tu i njemu došle tome.
Prvo, ovo sad što sa Borcem nema igrača. I rukovodstvo je loše.
Razlozi su kriminal i korupcija u Borcu.
Osim Borca, elitni rang su napustila još tri kluba iz Republike Srpske, to Rudar iz Prijedora, Slavija iz Istočnog Sarajeva te Drina iz Vrnika. Darko Basara, dugogodišnji sportski novinar iz Banja Luke, ovaj katastrofalan rezultat za entitetski fudbal vidi kao posljedicu miješanja politike u sport.
Manje više uvijek se radi o ljudima koji su politički podobni u opštinama, on njih stavljaju u klubove, a u takvim uslovima onda nema sreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dvije godine nakon majskih poplava u Doboju je otvorena obnovljena zgrada biblioteke, čije je renoviranje finansirala vlada Francuske. Sve prouzrokovane štete ipak neće moći nikad biti sanirane, javlja Arnes Grbešić.
Narodna biblioteka u Doboju jedna je od tri kulturne ustanove u Bosni i Hercegovini, čiju je obnovu poslije katastrofalnih poplava finansirala francuska vlada, koja je za te namjene osigurala 1 milijun eura, kaže predstavnik UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.
UNESCO implementirao donaciju Republike Francuske i izvojeno oko 650.000 maraka za obnovu Narodne biblioteke ovdje u Doboju. Radili smo na Domu kulture u Maglaju i na Domu kulture u Šamcu.
Zgrada biblioteke danas izgleda daleko savremenije nego prije majskih poplava, kaže direktorica Slavica Gostimirović.
Imamo 150% dodatnog prostora, imamo znači dječje odjeljenje koje je sad prošireno i veliko, koje će biti da zadovolji sve strukture djece od najmanjeg do većeg uzrasta. Zatim imamo francusku čitaonicu, imamo galeriju za održavanje književnih večeri i kulturnih manifestacija.
U Dobojskoj biblioteci ponovo se nalazi oko 90.000 knjiga, kao što je to bilo i prije prirodne katastrofe u kojoj je prije 2 godine uništena polovina fonda. Bibliotekarka Nada Gavrić kaže da dio uništenih knjiga nikad neće biti zamijenjen novim izdanjima.
To je stara grčka, italijanska, španska, Holandija, književnost, te neke knjige koje nema više, ne postoji za vaštu, neće se ni obnoviti.
Obnova biblioteke predstavlja tek početak saradnje, jer je Doboj istovremeno postao i dio asocijacije LAIK, koja broji 120 evropskih gradova, kazala je ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Claire Bodoni.
Tu vam je zaista jedna istinska platforma, platforma na kojoj možete sređivati i razmjenjivati informacije, osigurati susrete između umjetnika, znači stvarno nešto na čemu se može raditi i razmjenjivati znanje i umijeće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A korištenje ljekovitih izvora crnog ubera u Srebrenici pod ljekarskim nadzorom dalo je rezultate kod svih pacijenata koji su se uključili u projekt liječenja ovim vodama. Sadik Salimović.
Ne čekajući da se završe svi objekti Banje Guber, općina Srebrenica pokrenula je aktivnost na promociji liječenja vodama Gubera. U prva 3 mjeseca bilo je zainteresovanih. Suljo Čakanović, koordinator projekta.
U dosadašnjem periodu imali smo između 40 i 50 pacijenata. Po njihovim reakcijama da je došlo do izvjesnog poboljšanja u njihovom zdravstvenom stanju i da je ovaj projekat pokazao svoju jednu veliku opravdanost.
Draženka Ostojić iz Zvornika.
Piju 28 dana, pila sam, sad sam došla na kontrolu poslije 28 dana, nalaz odlični i ja se osjećam odlično.
Vode crnog gubera liječe anemiju, kožne bolesti, sinuse i poboljšavaju vid. Pacijenti se javljaju i zbog drugih zdravstvenih problema.
Mene ništa nije bolilo, sam se imala jako znojenje i to sam preporučila, taj guber, eto, to mi je sad bolje.
Osjećam malaksalost, stalno mi je hladno i imam vrtoglavicu, nalaz su pokazali da imam nizak nivo hemoglobina.
Vode crnog gubera potvrđene su kao prirodni lijek, ali moraju se koristiti pod ljekarskim nadzorom. Ljekar Almir Pašagić.
I upravo ovaj projekat jeste za cilj promocija izvora Srebrenice i besplatno davanje savjeta u korištenju svih tih ljekovitih izvora. Naše upozorenje je da ne sipaju vodu i da ne koriste zbog ljekarskog upustva, jer može doći do velikih kontraindikacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Danas je u istočnom Sarajevu otvoren 17. međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta Lutfest. Učestvuje 10 pozorišta iz 9 zemalja svijeta, kaže direktor festivala Vitomir Mitrić.
Ove godine na 17. Lutfestu nastupit će pozorišta iz Srbije, 2 pozorišta iz Subotice, iz Niša, zatim pozorište iz Bugarske, Estonije, Gruzije, Slovenije, Velike Britanije i pozorište iz Bosne i Hercegovine, pozorište iz Mostara. Što se tiče Lutfesta, on je po samom svom konceptu jedinstvena manifestacija u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo festivala koji su isključivo festivali lutkarskog sadržaja, festivali koji promovišu lutkarstvo. I stvari to je, može se reći, za Bosnu i Hercegovinu kulturni događaj koji evo 17 godina je na sceni i ove godine pod motom Bukvar lutkarstva, u stvari on utemeljuje svoje mjesto u kulturne politici Bosne i Hercegovine.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.